raamatu tund.
Tere, kallid raamatutunni kuulajad, raamatu sõbrad, lugejad, arvustajad ja kõik need, kes kirjasõna kalliks peavad. Eetris on jälle raamatutund. Täna me räägime ühe sarja algusest. Sari on Allika kirjastuses nimetatud klassikaks ja selle sarja pilootraamat on pealkirjaga Inimese eesmärk. Minuga stuudios on Enok Palm, kes on selle raamatu nii-öelda perekondlik toimetaja, sellepärast, et tema abikasa Tiiu toimetas ja korrigeeris seda raamatut ja Enok oli paratamatult seal juures, nii et tema teab sellest raamatust võib-olla isegi rohkem kui mina. Tere, Enok!
Tere kõigile raadiokuulajatele ja lugege seda raamatut kindlasti!
Raamatutund.
Meie kirjastuse nii-öelda klassikasarja esimene raamat kannab pealkirja Inimese eesmärk ja tema autor on klassik, perekonna nimega Tooser. Maailm teab autorit väga hästi, meie paraku Eestis mitte nii hästi. Kes ta on ja me küll ise teame, miks me ta valisime, aga Enok on leidnud mõningaid pärle ja võib-olla ta jagab neid meiega.
Tõepoolest, kui me räägime Tooserist, siis on tegemist ilmselt ingliskeelses maailmas väga laialt tuntud nimega, nii et kui ma vaatasin selle raamatu esimest peatükki, mis on selline sissejuhatav peatükk, siis mitte autorilt, vaid toimetajalt, siis toimetaja isegi ei too tema eluaastaid. Nii et see on juba nagu elementaarne. Aga uurides siis interneti avarustest on võimalik leida ju üht-teist ja kolmandat ja ka selle mehe kohta seda, et tema eluaastad on 1897 kuni 1963. Ehk siis tõepoolest juba mitu aastat tagasi on vend igavikku läinud, aga mitmes vaimulikus raamatus, mida ma olen lugenud, olen ma kohanud tsitaate temalt. Ja need tsitaadid on silma jäänud just sellise mõtte sügavuse ja sellise lihvitud väljenduse laadiga, et ma hakkasin juba nagu ootama, et oleks lõpmata armas, kui Tooserit ka eesti keeles välja antaks ja nüüd, kui ma ükskord kodus avastasin, et minu abikaasa tegeleb sellega, siis see oli selline tõeline ahaa-elamus, et en näe, mina otsin taga ja raamat tuleb mulle ise koju kätte. Ja siis kui abikaasa palus see raamat mul ka läbi lugeda ja tõepoolest ma lugesin ja leidsin mõned väiksed parandused, mis oli tarvis teha veel sinna, aga tervikuna ma sain nagu pildi sellest, selle mehe sellisest mõttelaadist ja tema esituslaadist ja see oli äärmiselt sümpaatne, nii et ma lugesin huviga seda raamatut ja räägime sellest täna.
Sellel raamatul inimese eesmärk on ka üks alapealkiri ja õieti on üks läbiv teema selles raamatus. See on Jumala kummardamine. Just nii on meie tõlk seda sõna, mis inglise keeles on siis see worship, seekord tõlkinud. Ja selles nagu saate sõnades, mis selle raamatuga kaasas käisid, öeldi, et sest et inimese eesmärk ei ole mitte niisugune tõuseri põhiteos, aga ta on kokku pandud toimetaja poolt nagu tema erinevatest niisugustest jutlustest, kõnedest, etteastetest ja ka toimetaja poolt on nagu võetud see Jumala kummardamine sinna niisuguseks põhiteemaks.
Jah, see on tõepoolest see alapealkiri ja siin me jõuamegi kohe ilmselt selle sõna niisuguse tähenduse ja öeldakse ka tähendusvälja juurde, ehk siis sellel ingliskeelsel sõnal on ilmselt üsna lai, ehk see avar tähendusväli ja seda saab väljendada ka sõnaga teenimine ja sellelt raamatu toimetajalt on siis esimeses peatükis üks tsitaat Tozerilt, mida ma väga hea meelega ette loeksin ja mis annab nagu pilti, kuidas mees läheneb sellele teemale. Siis tsitaat Tozerilt. Jumala teenimine. See on tunda südamega ja väljendada sobival viisil alandlikuks tegevat, kuid meeldivat, imetleva aukartuse tunnet ja jahmunud imestust ning vallutavat armastust kõige iidsema saladuse läheduses. Selle kuningliku suuruse läheduses, keda filosoofid nimetavad esmapõhjuseks, aga keda meie nimetame taevaseks isaks. Tsitaadi lõpp.
No kas võib veel midagi ilusamini ja täpsemini öelda?
Jah, ma arvan, et Tozeril ongi ridamiisi raamatult lugedes selliseid lauseid, mida sa mõtled, et vau, selle juures peaks nagu tõmbama käsipidurit ja ütleme, et stopp, nüüd siin tuleks nagu seista ja mediteerida ja mõtiskleda. Ehk siis selline lihvitud ja sügavuti minev väljendus. Muidugi ilmselt see tuleb ka sellest, et ta oli pastor 44 aastat ja sellest 31 aastat Chicagos. Noh, Chicago on nimi, mis juba ütleb meile iseendast vägagi palju ja seal olla 31 aastat pastor, kusjuures mitte ainult pastor, vaid ta oli ka tuntud siis kõneleja erinevatel konverentsidel, ta oli ühe kristliku ajakirja toimetaja ja nii, et noh, tema haare oli üpris lai ja seda on nagu selgesti tunda ka tema raamatus.
Kui me nüüd läheme selle nii-öelda alapealkirja juurde või selle teenimise, kummardamise, eesti keeles tarvitatakse väga palju ka sõna ülistamine juurde, siis kui minna nende päris Tozeri esimeste peatükkide juurde, siis mida sa tahaksid öelda nagu lugejale, et miks esiteks peaks seda raamatut lugema ja mis tuleks sellest endale hinge jätta? Mis seal on see oluline?
Ma arvan, et siin ongi oluline just see, mida ka toimetaja just esimeses peatükkis välja toob, et Tozer ei ole selline mees, kes nüüd nagu teeks pikka sissejuhatust, vaid ta läheb väga kiiresti süvitsi. Ja selles suhtes on nauditav teda lugeda, et sa ei pea niimoodi nagu nagu kuidagi ähkima ja puhkema, et no millal siis nüüd nagu point tuleb, vaid sa loed mõne lause, mõne absatsi ja sa saad aru, et sa oled nagu nelja jalaga kohe juba asjas sees. Ja see on selles mõttes põnev, et see tekst on niisugune tihe. See on nagu samas ta on hästi läbi liigendatud, läbi mõeldud ja ta ongi niimoodi, et ta halustab nagu ühe teemaga kohe esimeses peatükis ja ta esimene peatükk kannab pealkirja Inimese kõlbelise rikutuse tragöödia, kus ta toob nagu mõned sellised üldtuntud ja üldteada pattulangemise tagajärjed, aga siis ta läheb nagu selle sügavama olemuseni. Ja võt selle ümber ta hakkab nagu siis arutlema, et mis sellega tegelikult on ja see lähebki nagu läbi terve raamatu, ehk siis toimetaja on koondanud nagu selle teemalised tema mõtted ilusti selliseks hästi jälgitavaks riviks või ühesõnaga, et raamat on ladus. Ta ei ole niimoodi, mõnikord võib arvata, et kui sa korjad mingid jutlused, et siis üks asi on siit ja teine siis vahepeal tuleb nagu tükk tühja maad, et ta on sujuv. Ta on tihe ja samas on ta niisugune hea lugeda. Et ta ei ole niisugune, et sa pead nagu oma nagu mõistuse kuidagi käkaskaela tõmbama, vaid ta on lihtsale lugejale. Tõusar kirjutab suht lihtsale lugejale samas nagu tõsistest ja sügavatest asjadest. Ja selles suhtes on see raamat lihtsalt nauditav.
Me räägime täna raamatust, mille pealkiri on Inimese eesmärk. Ja räägime ka selle raamatu autorist, Tõuserist, kes on maailmas klassik, aga keda paraku Eestis veel üsna vähe tuntakse. Kui raamatu tõlk Aldo Randma sai selle raamatu enda kätte, siis ta helistas mulle tagasi ja ütles, et kuule, et Tõuseril on ka palju paremaid asju, et kuule see tundub nii igav. Ja kui ta siis natuke juppi oli juba tõlkinud, siis ta ütles, et ei ole igav, et tegelikult on väga huvitav. Lähemegi siis nüüd raamatu sisse.
Kena, nagu ma ütlesin, et raamat ei ole siis algusest lõpuni nii-öelda Tõuseri enda tekst, vaid on toimetatud tekst ja toimetaja on kirjutanud siis esimese peatükki, mis on suhteliselt mahukas, üle 10 lehekülje. Ja seal ta iseloomustab nüüd autorit ja me saame mingi pildi, et mis mees ta tegelikult oli siis. Et siin eelpool ma juba ühteist nimetasin, aga mõnda lisaksin veel juurde. Lisaks sellele, et ta oli siis jutlustaja ja konverentside kõneleja, oli ta ka mitmete raamatute autor, millest oleme ka juba nimetanud. Ja see tähendab seda, et ta vajas ja tema elu ise loomustas just see, et ta võttis päevas üsna palju üksi olemise aega. Üksi olemise aega koos Jumalaga. Ja see tekitas probleeme nii temal perekonnas kui ka teiste lähedastega, et see toimetaja ütleb, et tema kõige suurem puudus võib-olla oli, et ta ei olnud väga, väga selline aktiivne suhtleja. Et kui ta ka konverentsil kuskil oli, siis, siis pidevalt oli ta mõttes ja nagu tegeles mingi probleemiga või et, et kui ta tuli oma, oma palve kambrist, siis, siis ta oli hõivatud mingisuguse jumala omaduse, omaduse üle mõtlemisega, aga, aga siiski ta jagas seda, et ta ei olnud ka selline, selline täielik erak. Aga, aga see oli nagu, nagu üks selline, selline probleemne külg tema juures, et temaga, temaga pidi arvestama seda, et, et ta lihtsalt on üsna palju oma ette. Ja sellega siis ta ei olnud nagu selline väga seltskondlik ja veel on teada temast, et ta ei tegelnud poliitika, ehk siis ta ei sekkunud nagu mingitesse poliitilisse küsimustesse. Kuigi see ei tähendanud, et tal ei oleks olnud oma seisukohti, tal olid väga, väga selged seisukohad ja ta neid ka väljendas, aga, aga nii-öelda ta ei pressinud kuidagi, kuidagi neid peale. Ja veel, et kui ta räägib Jumala teenimisest, siis see toimetaja ütleb, et Jumala teenimisest on kirjutanud paljud, aga Tozer ületab neid lihtsa kirglikkuse ja ülima eesmärgistatuse poolest. Tema raamatud on sügavalt juurdunud piibli õpetusse ja ajaloolistesse kirjutistesse, mis keskenduvad Jumala ligiolule. Et siin selle, mis nüüd viimase fraasina kõlas, sellele tahaks eraldi tähelepanu pöörata, et olles protestantlik autor, ta kasutab ja on läbi uurinud nii-öelda kogu kristliku kiriku ajaloolise pärandi ja on sealt siis välja noppinud üht teist ja kolmandat ja tsiteerib mitmeid autoreid, nende hulgas ka palju neid, keda tuntakse rohkem müstikutena, aga teda ennastki võib nagu teatud määral selliseks kristliku müstika poole kalduvaks nimetada või vähemasti nagu taas toimetaja ütleb selles avapeatükkis, et ta oli radikaalne kristlane.
Nii, sissejuhatusest tahad sa veel midagi öelda sellest peatükist või läheme siis juba Tozeri juurde?
Ma arvan, et me võime minna sisu juurde, et kuigi jah, sellest sissejuhatusest võiks teha eraldi saate, sellepärast, et nagu mees on väga, väga huvitav mees ja ühest, teisest ja kolmandast, võiks veel rääkida ka näiteks sellest, et ta oli ja sai oma eluajal kurikuulsaks kriitikaga kirikus valitseva meelelahutuse kohta, sest tema meelest Jumala teenimine pidi olema puhas ja ilmalikest asjadest rikkumata. Mis raamatus veel tuleb välja, on tema kiindumus vaimuliku luulesse või täpsemalt vaimulikesse lauludesse. Seal kuskil teksti sees on tema nüüd enda poolt esile toodud asi, et ta on kogunud mitmeid lauluraamatuid. Ehk siis tema kodus võib leida terve hulk vanu lauluraamatuid ja kui ta läks kuhugi reisile, siis ta võttis kaasa piibli ja mingi lauluraamatu. Ehk siis need laulutekstid olid talle väga, väga kõnekad. Ja peatükkide lõpus tavaliselt praktiliselt iga peatükki lõpus on mingi selline kas kristliku luuletuse või siis juba sellise lauluteksti katkend ja samas iga peatükk lõpeb palvega, mis taas näitab nagu mehe sellist noh, kaldumist rohkem sellisesse nagu no me ütleme müstika poole. Samas tuleb kohe öelda, et müstika osas on võib-olla protestantidel taas jälle mingisugune niukene kuidagi väga sirgjooneline suhtumine, et müstikud need olid nagu, kes kuidagi nagu ei haakunud reaalse eluga, et kui Tozerit vaadata, siis ta oli nagu väga, väga huvitatud konkreetsest reaalsest elust. Ja teda võib nimetada teisiti ka avatud konservatiiviks. Avatud konservatiiviks, ehk sest ta oli teatud põhimõtted, millest ta raudselt kinni hoidis ja oli kaasaegsete jumalateenistuse meetodite vastu, aga samas see ei takistanud või selle juures oli just see, et ta oli nagu väga kirglik jumalateenimise ja ka jumalateenistuse ülesehituse siis kaitsmisel. Aga vaatame siis raamatu sisulist osa, ehk siis läheme teise peatüki juurde, kus algab Tozeri enda tekst ja selle peatüki pealkiri on inimese kõlbelise rikutuse tragöödia ja ta ütleb, et meil on nagu selline üldteada ja me ütleme, et pattu langemise tagajärg on see, et maailmas on haigused, ja et maailmas on viha ja vägivald ja sõjad, aga ta ütleb nende kohta, et sellised ilmingud on lühiajalised. Ehk siis need avalduvad teatud lühema perioodi jooksul, aga ta ütleb, et inimese langemise see tõeline tragöödia on selles, ma nüüd tsiteerin, et inimesed unustasid, kes nad on ja ei tea, kust nad on tulnud ja mille jaoks nad seal on. Ehk siis ta räägib, et tegemist on nagu sellise vaimuliku mälukaotusega, ehk inimesega, kes on sattunud röövlite kätte ja ärkab haiglas ja püütakse siis tema identiteeti nüüd taastada. Ja ta ütleb, et arstiteadus on selles suhtes teinud häid edusamme, et sagedasti enamasti õnnestub inimese siis see isiksus nagu taastada, aga et vaimulikult on seis palju hullem, sest inimene ise ei suuda mitte mingisuguse pingutusega oma seda identiteeti siis taastada ja nii nüüd ta hakkab nagu seda identiteedi otsinguid kirjeldama ja teine või siis, see on nüüd juba täpses loetelus kolmas peatükk, ongi pealkirjaga otsides inimese kadunud identiteeti ja ta räägib seal neljast inimlikust püüdest selle identiteedi leidmiseks. Igast ühest üsna põgusalt, aga toome need neli tükki siin kohal ära. Ta ütleb, et inimesed on otsinud oma identiteeti töö kaudu ja ta toob sellise huvitava töö definitsiooni, et töö on asjade liigutamine ühest kohast teise. Ja ta ütleb, et kui inimesed on seda teinud eluaeg, et siis nad surevad ära ja ühesõnaga nagu nende elu tulemus on null, et ühesõnaga midagi eriti sellest järgi järele ei jää. Teiseks, teine katse on hariduse kaudu. Taas ta ütleb, et ta ei ole hariduse vastu, aga et kui keegi arvab, et ta võib nagu ennast järjest targemaks harida ja saavutada ka mitukümmend kraadi, siis kui ta ära sureb, siis kas need kraadid pannakse temale siis hauakivi peale või et noh, nendest ei ole, nagu ei jää midagi järele. Ja kolmas ta ütleb, et on identiteedi otsingu liik on naudingute kaudu. Ja siin ta nüüd läheb päris kaugele ajalukku, ehk siis räägib Kreeka filosoofist Epikuurosest ja ütleb, et Epikuuros oli selline, kes ütles, et inimene peab nagu oma loomult olema hea ja siis ta võib teatud asju nautida. Ehk siis see ei tähenda, et sa järjest kõiki halbu asju tarbid ja ta ütleb, et see seis, kui inimene seda teeb, viib lõpuks selline, et kui inimene saab vanaks, siis ta muutub niivõrd tuimaks, et temaga suhtlemine on nagu jääkirkaga lööks puu jalga. Ehk siis, noh, kui keegi kujutab ette seda pilti, mis on suht nagu selline äkiline meie niukse leebe kristliku mõtlemise jaoks, aga ta toob nagu väga selgelt esile selle, et kui inimene on lõpuks muutunud tundetuks, siis taas kõik see, mida ta on ennem, mille poole ta on püüelnud, see on lihtsalt haihtunud. Neljas identiteedi otsing on põnevuse kaudu. Noh, seda me näeme taas endi ümber, et seda jätkuvalt tehakse, otsida, mis on veel põnevam ja veel huvitavam. Ja lõpuks ta võtab need asjad nagu kokku ja ütleb, et inimlik traagika on see, et inimene on nagu puruenenud peegel või katkine kannel. Ehk siis ta toob selliseid kujundid, mis on nagu väga, väga kõnekad. Ehk siis sa mõtled sellele, mida ta ütleb, et kui inimene on purunenud peegel. No see ei ole nagu väga selline, et inimene on looduse kroon või ala umbes selles reas edasi. Et see on niukene kainestav või niukene, et noh, ta vaatab nagu tegelikkusele täie selgusega otsa ja õnneks ta nagu jää selle juurde lihtsalt, et noh, et asi on kehvasti ja läheb veel kehemaks ja kui see oli paha, siis hakkab korduma, vaid et ta ütleb, et siin on lahendus olemas. Ja jutlustajana ja kristliku autorina ta ütleb, et vastus on piiblis olemas. Vastus on pühakirjas, ta tsiteerib üsna palju piibli tekste ja ütleb, et siin on võimalik nagu igal ühel minna seda rada mööda ja avastada seda. Nii et kui me räägime Jumala teenimisest või Jumala kummardamisest, siis ta ütleb seda, et on mitmesugused teerajad Jumala kummardamise juurde. See on nüüd üks järgmine peatükk juba. Esimene, ta toob taas jälle loetelu. Esimene nendest on inimliku väljapaistvuse tee ja ta toob selle eeskujuks või siis näiteks selle kohta Kaini piiblist, eks ole, Kaini lugu ja analüüsib seda siis üsna põhjalikult. Teiseks ta nimetab paganliku pimeduse teed ehk siis paganlike religioone ja nende viljatuid otsinguid. Kolmas on hereetilise segaduse tee ja siia alla ta liigitab siis kõik võimalikud valeõpetused ja neljas on eksistentsiaalse peensuse tee ja siin ta toob religiooni poeesiat, ehk siis see ongi huvitav jälgida, et ta ise on nagu väga tugev selline vaimulike laulutekstide hindaja, aga samas nagu ilmaliku luule kohta ta ütleb seal päris karmilt, et umbes, et noh, see on nüüd täielik saast. Ehk siis tema seisukohad on nagu sellised väga väga, väga selged ja süvitsi minevad ja tänapäeval, kus me räägime tolerantsusest ja üksteise mõistmisest ja on nagu väga selline kainestav lugeda seda, et noh, kellelgi võib olla nagu nii selge seisukoht ja samas väga, väga selliselt loogiliselt ja väga põhjalikult nagu läbi mõeldud ja kaitstud. Nii et ta jõuab siis viiendas peatükis religiooni vastandamisele kummardamisega ja tema põhiväide, mis kordub sagedasti läbi selle raamatu, on see, et ta ütleb, et religioon tegeleb väliste asjadega ja ei lahenda või ei vasta inimese sisemisele segadusele. Minu jaoks nagu selline religiooni, noh, kuidas me ütleme, paika panemine või ehk siis, et me vaatame ikka ja et mis sel ühes religioonis ja mis teises ja mis seal on positiivset ja kas see ka kuidagi ka Jumala poole natukene liigub, et ta paneb nagu selle väga, väga selgelt paika ja ütleb, et teised religioonid tegelevad väliste asjadega. No jah, on võimalik terve elu tegelda väliste asjadega, eks ole, aga kui sisemine segadus jääb, noh, siis lõpptulemus on nagu nihts, mitte midagi. Ja ta ütleb, et inimesele on omane kummardada kedagi või midagi, mida ta näeb. Ta kummardab kõike, mida ta seletada ei oska, mis kutsub esile imetlust. Ta võib kummardada ka inimeste tundeid, näiteks armastust. Aga nad kummardavad loodut enam kui loojat. Ja religioon on sageli seotud kohaga, rituaalidega, toitudega, aegadega. Ja Tõuser ütleb, et toidud, ajad, rituaalid ja kohad ei ole pühad, kui need ei viita Kristusele. Nii et... Jah, me võiksime öelda, et kuigi ta on sellise avara käsitlusega ja on uurinud nagu kristlikku sellist kirjanduslikku pärandit väga, väga põhjalikult, samas ta tema esitused ja seisukohad on nagu väga, väga jõulised. Ja selles suhtes noh, ma ei imesta, aga kui teda peetakse selliseks fundamentalismi esindajaks. Ta ei ole kindlasti seda. Tal on lihtsalt fundamentaalsed seisukohad, mis tähendab, et tal on väga, väga, väga sellised kindlad ja tugevad veendumused, aga mis lähtuvad sellisest väga, väga isiklikust ja ma ei karda öelda kirglikust suhtest Jumalaga, mis tal ilmselgelt on olnud.
Ma ei arva sugugi, et me peaksime nüüd siin täna mikrofoni taga selle raamatu ümber jutustama, et siis, kes on juba saadet kuulnud, ei pea ju enam lugema, teavad kõik ette. Aga ma ikka arvan, et tegelikult sellest järgmisest või kuuendast peatükist, kus tõest räägitakse, sellest sa võiksid küll rääkida.
Nii siis Tõuser ütleb, et inimesed otsivad suhtelist tõde, aga ei otsi absoluutset tõde. Ja ta ütleb, et osaline tõde on ohtlikum kui laus vale. Ja ta ütleb, et iga vale religioon põhineb osalisel tõel. Aga Piibel ütleb meile selgesti, et Jumalat tuleb kummardada tões ja Jumala vaimus. Ja tuleb teha valik, kummardaja kas allub Jumala tõele või ta ei saa Jumalat üldse kummardada. Ainult lunastatud inimene võib kummardada Jumalat vastuvõetavalt.
I can only imagine what it will be like when I walk by your side. Only imagine what my eyes will see when your face is looking at me. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in all of you be still? Imagine, I can only imagine all creation bowed down, the whole universe saying your name out loud. I can only imagine all our broken lives. the healing light. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all?
Ma olen stuudios täna Enok Palmiga ja me räägime ühest raamatust, mille pealkiri on Inimese eesmärk. Oleme juba rääkinud sellest, et inimesel võib elus olla küll neid eesmärke ja identiteedi otsinguid ja mida kõike veel, aga põhiline, millest see raamat räägib, on ikkagi Jumala kummardamine üksikisiku tasandil, aga ka koguduse tasandil.
Üks peatükkidest kannab pealkirja, kes olid enne, töötegijad või kummardajad. Ja Tauser ütleb, et Jumalale läheb palju enam korda, et tal oleks kummardajaid, kui et tal oleks töötajaid. Meie töö on Jumalale vastu võetav vaid siis, kui meie kummardamine on vastu võetav. Ja nüüd ta räägib päästmise teemast ja ütleb, et tsitaat, mulle teeb muret päästmisega seostatav automaatsus. Pista lihtsalt usu münt pilusse, tõmba kangi, võtta välja väike päästesed toon ja mine. Ehk siis minu jaoks on see väga-väga kõnekas asi, et ta läheb sellise isikliku pöördumise, sellise sügavama olemuse juurde ja selgelt nagu astub vastu sellisele nii-öelda vormilisele lihtsalt pääsmispalve palumisele ja et sellega just kui asi piirdubki. Ehk siis see taas jälle see kujun, mida ta toob, et pista usu münt pilusse, tõmba kangi, võtta välja väike päästese toon ja mine. Et see kõik võimalike tänapäevaste nende automaatide mingi analoog, eks ole. Et siit on selgelt näha, et ta ütleb, et noh, et see asi ei ole nii. See asi ei ole nii lihtne või et siin nagu kuidagi piisaks sellest, et noh, tõmbad nagu mingit kangi või teed teatud mingisuguse rituaali ära, see läheb süvitsi, see läheb nagu südame olemuse juurde ja samas ta ütleb, et siin on võimalik ka nüüd, kui me läheme selle kristlase käitumise viisi juurde, on võimalik kahte äärmusesse kalduda, on võimalik kalduda liiksesse lärmakusse, või ka ülimasse vaoshoitusse. Ja ta ütleb sellise toreda lause, et läbi ajaloo on Jumala rahvas ikka pisut lärmakas olnud. Ehk siis selline äärmiselt eluterve niimoodi, et ta ei poolda sellist äärmiselt nagu ranget, sellist vormiliselt, viimseni lihvitud ja paika pandud teenistust, vaid selgelt siit on näha sellist vabaduse momenti ja ka ütleme, emotsionaalset külge, eks ole? Ma ei usu, et ühelgi inimesel oleks õigust osaleda arutelus koguduse küsimuste üle või selle kohta hääletada, kui ta ei ole palvetav Jumalat kummardav inimene. Ehk siis inimene, kellel koguduse asjad tegelikult ei ole südamel, noh, tal Tauseri järgi nagu ei ole sisulist õigust sõna kaasa öelda siis koguduse asjadesse. Ja see, millest eespool juba nimetasin, igapäevase kummardamise distsipliini saavutamiseks on õige teha algust kristliku lauluraamatuga. Ma küsin lihtsalt eetri vahendusel, hea kuulaja, kuidas sul on, kui palju sa tegeled lauluraamatuga? On see selline asi, mida pühapäeval tarvitatakse Jumala teenistusel, ükskõik siis füüsiliselt või, või lastes läbi dataprojektori seinale? Kui palju sa tegeled nädala sees lauluraamatuga? On sul selliseid laule, mida sa tööd tehes laulad? Ehk siis taas korraks sissejuhatava peatüki juurde tagasi minnes, see toimetaja ütleb, et kui keegi väitis Tozerile, et aga laulmine on ju ka üks meelelahutuse liik, siis selle peale Tozer läks väga vihaseks. Ehk siis siit on selgesti näha, et ta tunnetab seda, et laulmine on tohutult palju rohkem kui mingi meelelahutus või mingi liigutus või mingi selline asi nagu Jumala teenistus, nii-öelda, mis kuulub ka sinna juurde. Noh, eestlane kui laululahvas, ma arvan, et siin nagu ei pea pikka jutlust pidama, kui tähtis on laulmine, aga Tozeri juures tuleb see nagu esile väga, ütleme, sellisel parimal viisil. Ta ütleb, et sellega tasub tegelda, et see on Jumala kummardamise distsipliini algus. Aga teema või selle pealkirja juurde veel kord, peatükki pealkirja oli töötegijad või kummardajad. Ta ütleb siis sellise lause viimaks, asendades kummardamise tööga, veame Jumalat rängasti halt. Ehk siis tööga ei ole võimalik asendada Jumala kummardamist, kuigi ilmselt töö on ka tähtis. Aga veel Jumala teenistusest ja kohalikust kogudusest, ma jätan mõned peatükid vahele, on peatükk pealkirjaga meie Jumala teenimise issand. Ja ta ütleb, et kohaliku koguduse mõte, see ei ole nüüd täpne tsitaat, on, et kogudus on püha rahvas, kuninglik preesterkond, püha põlvkond, kes on pimedusest välja kutsutud ilmutama meie kutsuja kirkust. Ja nüüd tuleb tsitaat, mis mind pani nagu niimoodi hetkeks mõtlema, ja on see mõte pärast ka mind saatnud. Kui kohalik kogudus ühe põlvkonna ajal oma kõrget kummardamise kuvandit ei täida, loobub selle koguduse järgmine põlvkond usust üldse. Karm, aga tasub mõelda.
Raamatutund.
Raamatu viimasele peatükile pöörame veel tähelepanu. See peatükk on pealkirjaga Kuidas hoida alal aktiivselt kummardavat elustiili. Tozer ütleb, et Jumala kummardamine ei ole sündmus, vaid elustiil. Ja et säilitada kummardavat elustiili, peame tegelema sellega igapäevaselt. Kummardamine pole mingi sooritus, mida me teeme, vaid lähedus, mida me kogeme, siis lähedus Jumalaga. Ja ta toob mõned soovitused ja mõned vahendid, mis seda Jumalat kummardavat elustiili edendavad. Esimene neist on vaikus. Leia endale koht, kus sa saad eemale tõmbuda maailmast, ja leida puhkepaiga Jumalas. On tähtis jääda vaikseks ja oodata Jumalat, olles üksi ja avatud piibliga. Teiseks püha kiri. Kummardamine algab piiblist, mis juhatab meid Jumala juurde. Aseta piibel oma elus esikohale. Ära lase end millegagi segada selle lugemisel, ja selle üle mõtisklemisel. Lugemine peaks olema aeglane, teadlik läbi imbumine sõnumist. Piibli tähtsus ei ole lugemises, vaid osaduses piibli autoriga. Charles Spurgeonilt on selline ütlemine, et me peaksime lugema piiblit, kuni meie veri muutub piibellikuks. Ja Tozer soovitab õppi pühakirja pähe. Kolmas vahend on palve. Palve elus mine Jumalalt asjade saamise mõttest ruttu edasi. Mitte lihtsalt õiged sõnad, vaid Jumala ligiolu on see, mida tuleb taotleda. Ja palve on dialoog, mis sageli igasuguseid sõnu ületab. Neljandaks vaimulikud laulud ja eriti ta toob esile vanemaid laule, tsitaat, vähem kui 100 aasta vanuseid ei tasu vaadatagi. Kõik kaasaegsete laulude kasutajad jätke see koht vahele. Loe ja mediteeri vanade laulude teemadel. Viiendaks, harduslugemine. Müstikud ja pühakud. Neist on üht ja teist ka eesti keeles saada. Ta ütleb, Tozer ütleb, et noorena polnud ma neist kuulnud, kuni üks endine missionär ühe kristliku klassiku minu kätte andis, näljane mesilane leiab igalt õielt õie tolmu. Ja soovitab lugeda autorit, kelle hinges on kirglikus ja Jumala tuli, mis valguvad ka raamatu lehekülgedele. Kuues soovitus, lihtsusta oma elu. Vaata vähemalt üks kord kuus läbi oma päevakava ja viska mitte vajalik välja. Ja seitsmendaks, sõprussuhted. Sõprussuhted, see on kõige suurem ohu allikas tema sõnastuses. Nii et kui mina süvenesin sellesse raamatusse, siis mul oli nagu selline tunne, et nagu keegi kaua oodatud külaline oleks kohale jõudnud, ehk siis keegi, keda sa võib-olla oled nagu aimamisi teadnud või tunnud ja korraga nagu nendel raamatu lehekülgedelt see tuleb nii selgesti esile, et ta ongi siin ja sa võid temaga suhelda ja ta ei esita sulle nagu väga lihtsaid asju, et neli põhitõde ja kõik on okei. See ei ole nii. Much more, palju rohkem, palju sügavam.
Nii ilusti ütlesid. Ja nende ilusate sõnadega me täna ka lõpetame. Aitäh, Enok, et sa tulid stuudiosse ja jagasid seda, mida sa lugesid, enne kui teised seda on saanud teha. Mina olin Tiina Nõlvak ja ma soovin teile issanda ligiolu õnnistatud kummardamist, teenimist, ülistamist ja lugemist.
Olge õnnistatud. Thank you.
raamatutund.